SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጠና ሀብልና ከመይ ቀንኩም ኩብራት ተከታተልቲ SBS ትግርኛን ሰዓት ተዳሉ ዜናታት ነሆ ፈለማረስታቶም ከነቀደም ሐዱሽ ቤተ መዘክር ሰነዳት መግዛት ኢጣሊያ በስመራን መክፋት ሒሰበሎ ተባሂሎ አበ አብሩና ዝካይድ ዘሎ ደሐሳስ እደና ኤርትራ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ተገሊጹ ዝብሉ ንሰዓት ተዳሉ ውሕዝር ዝረአዩን ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ሓዱሽ በተመዘክር ሰነዳት መግዛእቲ ኢጣልያ ወስመራ ንምኽፋት ይሕሰባሎ ተባሂሉ ብሰንበት ናብ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካ ኢጣልያ ናብ ሮማ ዘምርሐ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቀድማ ሚኒስትር እቲ ሃገር ጆርጅያ ሚሎኒን ካልኦት ሚኒስትራት እቲ ሃገርን ጽቡቕ ረክባት ከም ዘካየዱን ተወሳኺ ርክባት ንምክያድ ውጥናት ከም ዘሎን ተሰሚዑ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ሓላፊ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን ከምኡ እውን ኣምባሳደር ኤርትራ ብኢጣልያ ፍስሓ ጽዮን ጴጥሮስን ምስ ሚኒስትሪ ፀዓት ኢጣልያ ጀልበርቶ ፍራቲኒ ብምርኻብ ኣብ ምፅራይ ፀዓት ዕድና ነመልኪቶም ከም ዘተዩ ሚኒስትር የማነ ገብሪ መስቀል ብኤክስ ሓቢሩ ኣሎ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ልኡኽ ኣብ ሮማ ምስ ቀድማ ሚኒስትር ጆርጃ ሜሎኒ ከም ዝተረኸበን ኣብ ክልተ ኣውርክባት ክልቲኤን ሃገራት ዓሚቕ ዘተ ከም ዘካየድ እውን እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ እዩ ኣብዚ ዘተ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ብትሕተ ቅርፂ መገዲ ባቡር ወደባት ፀዓት ሕርሻን ምክፋፍ ዓሳን ዓበይቲ ናይ ወፍሪ ዕዱላት ከም ዘለዉ ነታ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ከም ዝገለፀላ እውን ተሓቢሩ እዩ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሜሎኒ ቦገና ነቲ ዘሎ ዕድላት ዘማኽሩን ዝከታተሉን ሰባት ከም ዝመዘዘትን እቲ ርክብ ክሕይል ከም ዘለዎ ከም ዝተዘረዳድኡን ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሎ ብዚካዚ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ባህሊ ኢጣልያ ጆናሮ ሳንጆልያኖ ብምርኻብ ንሰነዳት መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ቤተ መዘክር ኣብ ኣስመራ ኣብ ምኽፋት ከምኡውን ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊ ስነ ጥንታዊ ኩዕታ ንምክያድ ናይ ሓባር ኮሚቴ ምቋም ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ከም ዝተመያየጡ ተገሊጹ እዮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ኣቡርና ዝካየድ ዘሎ ደሓሳስ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝተረኽበሉ ተገሊጹ ኩባንያ ደሓሳስ ኣልፋ ዝተባሃለ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ደሓሳስ መዓድናት ዘካየድ ዘሎ ትካል ኮይኑ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንኡስ ዞባ ጎኘ ኣቡርና ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣብ 33 ጉዳጉዲ ብዘካየዱ ዳሕሳስ ጽቡቕ ውፅኢት ወርቂ ከም ዘኸበ ተገሊጹ ኣሎ ጸብጻብ ቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እቲ ትካል ኣብ ከርካሻ ኣብ 771.4 ኪሎ ሜትር ዳሕሳስ ንኸካየድ ውዕል ከም ዝኣተወ ዘዘኻኽር ኮይኑ ብሰሉስ 20 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻባት ውፅኢት እቲ ዳሕሳስ ኣብ 33 ቅምሶ ዝገበሮ ኩዕታ ኣዝዩ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝረኸበሉ እዩ ገሊጹ ዘሎ እዚ 33 ጎዳጉዲ 7 ኪሎ ሜትር ብ2 ኪሎ ሜትር ማለት 14.4 ኪሎ ሜትር ኣብዚ ስፍሓቱ ቦታ ከም ዝተኻየደ ትካል ኣብ መረበ ሓበሬትኡ ብስእለ ሰኒዩ ሓቢሩ ኣሎ 13 ጎዳጉዲ ኣብ ማእኸል 11 ኣብ እምባታት እቲ 9 ከዓ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣቡርና ከም ዝተኳዓተ ብምግላጽ ብሓፈሻ ድማ ድምር ዕምቀት እቲ ጎዳጉዲ 5188 ሜትሮ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ እቲ ትካል ካብቲ ዝኩዓቱ 33 ጎዳጉዲ ናይቲ 14 ምሉእ ፀብጻብ ብምውፃእ ኣብ ገለገለ ቦታታት ኣብ 1 ሜትሮ ዕምቀት ክሳብ 14 ግራም ወርቂ ኣብ 1 ቶን ሓመድ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ትካል ኣልፋ ሚካኤል ሆፕለይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ እቲ ትካል ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ብዘዚ ውፅኢት እዚ ተሓጒስና ኣለና ኣብቲ ቦታ ካብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናብ ማእኸል ገፅና ምስከድና እቲ መጠን ወርቂ ኣዝዩ እናወሰኺ ኸይዱ ብዓብዩ ምስ ቅድሚ ሕጂ ክንገብሮ ፅናሕና ዳሕሳስ ብምዝማድ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝገበርናዮ ኣብቲ ቦታ ሰፊሕን ቀዳምነትን ዘለዎን ናብ ውሽጢ ብዙሕ ከይኣተኻ ብዙሕ ወርቂ ከም ዘለዎ ክንርኢ ክኢልና ኢና ምባሉ ቢቢሲ ዘርግሖ ፀብጻብ ኣመልኪት እዩ ሚካኤል ሆፕለይ እዚ ዘሎ ውፅኢት ኣብ ኣቡርና ዘሎ መጠን መዓድን ብመጠኑ ከርእየና ክኢል ኣሎ ተመሳሳሊ ኩዕታታት እውን ኣብቲ ጎቦታትን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣቡርና ነካይዳ ኣለና ምባል እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎም ዕድና ወርቂ ክሳብ 300 ሜትሮ ክበፅሕ ዝኽእል ኮይኑ ብዙሕ ግዜ እቲ ኩዕታ እናወሸጠ ኸይድን ከሎ መጠን ወርቂ እናወሳኺ ከም ዝኸይድ እዩ እቲ ፀብጻብ ዘመልክት እቲ ትካል ቀዳማይ ገጽ ዳሕሳስ ኣብ ኣቡርና ድሕሪ ምክያዱ ካብ 19 ነቑጣታት ቅምሶ ብምውሳድ ናይተን 14 ነቑጣታት ውፅኢት ብ3 ግንቦት 222 ወግዓዊ ምግባር እውን እፀብፃብ ኣዘኻኺሩሎ። ኤርትራ ኣብ ብሻንዛራን ካልኦት ከባብታትን ዳሃሳስ ክትገብር ወርቅን ካልኦት ማኣድናትን ክትዕድንን ከም ውፅኢት ድማ ብዙሕ ኣታወታታ ከም ዝረኸበት እዩ ዝተፈላለዩ መገድታት ክገልፁ ፀንሑ። እንተኾነ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ፅላት ዕድና ዝግበር ንጥፈታትን ትሕዝቶን ኣታወታትን ግን ንህዝቢ ብወግዒ ዝግለፅ ነገር ከም ዘየለ እዩ ብዙሓት ዝኸሱ። ኣብዚ እዋን ቀንዲ ሰደድቲ ሃገር ካብ ዕደና ኣበሻ ዝርከብ ወርቂ ኮይኑ ናብ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ከምዝስደድ እውን እፀብፃብ ኣመልኪት እዩ። ዕደና ወርቂ ኣቡርና ኣካል ናይቲ ዝዓበየ ናይ ዕደና ክፋል ኤርትራ ምዃኑ ዝተገልፀ ኮይኑ ኣብ 771 ትርዒት ኪሎ ሜትር ፍቓድ ወሲዱ ዘሎ ፕሮጀክት ወርቂ ከርካሻ ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ሒዝዎ ካብ ዘሎ መሬት ንምዕራብ ሸነኹ ዝርከብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኩባንያ ኣልፋ ዳሕታስ ወርቂ ክርካሽ ካብ ዝጀመረሉ 218 ሒዙ 12 ሚልዮን ዶላር ካናዳ ወፃእታት ብምግባር ኣብ ኣቡርና 17 ቦታታት ወርቂ ከም ዘለዎም ክከለልን ከሎ ዛጊድ ነቶም 6 ኩዒቱ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። እቲ ኩባንያ ኣብዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ፕሮጀክት ክርካሻ ኤርትራ ኣብ ዓናጉሉ ኣቡርና ቶልጎመጃ ዝበሃሉ ቦታታት ኤርትራ 3 ኣገደስቲ ቦታታት ወርቂ ከም ዝዳሓሰሰ እውን ተሰሚዑ ኣሎ። ኣልፋ ኣብቲ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኦም ኩባንያታት ዘስፍር መዝገብ ቲኤስኤክስ ዝባር ቪ ካናዳ ዝተመዝገበ ብቲኤስኤክስ ቪ ኣሌክስ ዝፍለጥ ኩባንያ እዩ። እዚ ኩባንያ ኣብ ኤርትራን ሱዳንን መደባት ዳሕሳስን ምምዕባል ፅጋታትን ውዕል ተመክሮ ብዘለዎም ጉጅለታት ክኢላታት ዝምራሕ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ዓለምለኻዊ ደረጅኡ ዝሓለወ ዕቑር ወርቅን መሰረታዊ ባእት ሓፂንን ከም ዘለዎ ዝእምን ኮይኑ 2000 ቀይሕ ባሕሪ ኣተኪሩ ዳሕሳስ ዘካየድ ዘሎ ምዃኑ እውን እትጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ።